കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabe amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 25-31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaa narraa amajjii 22 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC raasinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessaa narraan jaallannee gammadaadha.
Barattooleen sooraa lakeettu du'arra santi mahuuduu warra qabnu keessaa nigusii Saudi Arabiyaa Abdullaanii lubbuu dhabe addunyaanii itti gaafatamtoota addunyaa nam kan waan hedduun faarsuu jirti.
Eertiraa keessatti dhamanii ka turan gaazexeessonni ja'a walaba ba'aniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Dubaay keessatti atileetonni Itoophiyaa injifannoo guddaa argataniiru oduu godhatti deebina. Qophiin torbanii ka dubbifneef dhageenya irraan kan har'a sirna awwaalchi isaanii gaggeeffame Amnesty International keessatti qorataaf qabsaa'aa mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa ka turan Dr. Martin Hill irratti fuulleffata. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf tora.
Nigusii Saudi Arabiyaa Abdullaan har'a awwaalanii obboleessi isaa nigus ta'e hojjechuu jiru Salmaan seeruma obboleessii kiyyuu duraan jalqabeeni hojjechuu fi waa dagalaa jechuun uummata isaaniitti waa dagalan. Nigus Abdullaa kana har'a awwaalanii awwaal kan irratti bulchoota biyya Arabaatii fi bulchoota biyya Musliimaa ta'a Arabaallee dabaleetiin hedduutti irratti dhufe. Nigusii har'a lubbuudhaaf kunin nama ganna 90 dhiba somba karmaan dura rakkisaa tureen lubbuudhaabee jedhanii mootiin kunin waan akkan jedhe labsa televizyiiniin biyya isaanii.
Bismillaahi Rahmaani Rahiim. بيان من الديوان الملكي
اكن جد مقواق خيناتي في غباسا واجرا موتي كين سلمان عبد العزيز ال سعودي الرادوفي في ماتي ساني الرادوفيني اكمله غرا كين نانيتين موتين كين عبد الله لبو ابو ساني سنت مناجد عبد الله بن عبد العزيز ال سعودي kunini arda edbarraqa saati kaklakozitopia yo sanitim ne saati torbat lbulab saudin qabe nizaitin addunya bekamti huji bulchisi sane armandura jal qabe karum nagatin itu ojjechu fakobba usani dubatan ammantana nami ammantan huji itkenan kunin namgan torbata mi sagaliti barkum lamaf kudani lama kesa ministeri tis biyitana tayetin ojjecha ture notin kunini arda abdalla walini bulis abdullah kun jechu arda jal qabetin huji isani tidabru fojjechu jiran president obama dabale bulchoti hedduni mati isani tv nami hedduna mo bulchot dabaletin biisunille akisan jajjabatani tin waljajjabe sangafachu jiran gamufani namo bulchoti addunya giddu galba hati hagdari biyi gargara keessatti moti saudi arabia kalubbu labkan wan hedduun farsu jiran akke jech president obama ti motin kun nama america fi saudi akabiya addunya ka nagataati hojjatan keessaa tokko muummeen ministeera Labanan kaduri Tamama Salmana Beiruti hariyaa jabaa dhabdee jiru. Pireezidaantiin Israa'el Reuven immoo mootiin kun bulchiinsi dansaa akka fakkeenya taheetiin biyyi hedduu hojjechaa ba'ee jechuun faarsee waan hedduun faarsi. Bulchaan Paalestaayinii fi hedduu bulchootii hedduulleen dabaleetiin mootiin Saawudii kanaa fi biyyoota hedduu keessumattuu biyyoota Arabaa nama jabaa dhabdee jechuun faarsan biyya Arabaatti mootiin akkanaa kunin. Duusaanitiif guyyaa 40 gaddisaa'uuf labsatti. Gamkaaniin ammoo mootummaa Yemenii gariin inni itti deemuu jiru keessumattuu siyaasaan biyyitana gariin inni itti deemuu jiru akka malee addeessa ta'uu jiru. Tun eegii pireezidaantiin biyyitanaatii fi namni hedduun kaabineen mootummaa kanaa hojii irraa bu'an hin duuba. Paarlaamaan biyyisuun ammoo hojii irraa buutii pireezidaantii kana fudhachuu dhiisuu irra sanbat kana waan jiru jechuudha. Pireezidaantii Yemen kana lola milishootii huutii ka Yemen gamagamaan marsanii harkaa qabanitti muddeetiin hojii irra buuse sanatti biyyi hedduu addeessuu jirallee. Pireezidaantii qofaa miti muummeen ministeraatii fi kaabinee mootummaa kanaalleen yaa hojii irra bu'an milishootii islaamummaa taakkan hadhanii jarkan hojii irra buusan kun akka seerii biyyi tanaa jijjiiramu waan hedduun gaafachuu jiran. Akka muummeen ministeerii Yemenii oduu feesbuukii irratti barreessan jedhetti siyaasa caccaba akkanaa keessa hojjechuun waan akka malee nama rakkisaati. gamkaanin ammoo wanni nama biyya Jaappaan lamaan harka milishoota islaamummaa jiru ammatti hin beekamne milishooti tuni doolaara miliyoon 200 argatan malee jara Jaappaanii qaqqaban kan qaqqaluu fi billa qaratanii dhadhaabachuu jiran viidiyoon agarsiisanillee guyyaa jariitti qabam kunin ammatti eessatti jiranillee ammatti wanni beekamu hin jirtu. Mootummaan Jaappaan milishoota nama Jaappaan harkaa qaban kana odeeffachuuf yookaan ammoo dubbisuuf waan hedduun aga har'aallee barbaada ture ammatti wal arganii hin dhageenye. Jari kunin horii gaafatan kana yoo kennaniif. Jar harkaa qabu kan gad lakkisuu gadi lakkisuun ammoo ammatti waan mirkanaa'ee miti. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka Reporters Without Borders jedhutti gaazexeessoota Eertiraa kaarmaan duratti hidhamaa turan jahattu gad lakkifame garee kanatti qorattoota taate Kaliyaa Kaseeb immoo asoosiisuun Tawaldee Tasfaa Gaabir waan gabaaseetti jira garaatti jubee san deebisa.
Gareen gaazexeessotaa falmu kun gaazexeessonni lammiiwwan Eertiraa erga baatii guraan ala bara 2009 qabee hidhaa turan hiikamuu isaanii gammachuun simateera. Kanneen kunis Barakat Misgaanaa, Yirgaalem Fissahaa Mabraatuuf, Baliyoos Zeemoo Raadiyoo Baanaarraa, Mallas Nugusee Kifluu kan Reediyoo Baanaaf Reediyoo Zaaraaf hojjetaa ture, Girmaay Abrahaam Reediyoo Dimtsi Afaash jedhamuuf hojjetaa tureef Pheexroos Safariiti. Qorattuun garee Reporters Without Borders Kiliyaa Kaseeb akkas jedhu.
We're going to continue to encourage the government, as you said, to encourage the government of Eritrea to continue in this.
Mootummaan Eertiraa gaazexeessota mana hidhaa keessatti hafan hiikuu fedhii gaarii qabu agarsiisuu akkatti fufuu jajjabeessina. Deebiin keenya jalqabaa hiikamuu gaazexeessota ja'anii ka torban kanaaf gammachuu nutti dhaga'ame ibsuu ture. Kanneen hidhaa keessa jiraniifis gareen gaazexeessota daangaan hin uggurre CPJ'n haqaan akka qoratamanii fi hiikaman falmuu itti fufa.
Bitootessa bara 2013 keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni Eertiraa torba wabiidhaan gadhiifamanii turan. Bara 2009 keessa gaazexeessonni kun kan hidhaman buufata raadiyoo xiqqoo kan magaalaa galma mootummaa Eertiraa keessa kan reediyoo Baanaa jedhu innaa weeraramitti ture. Raadiyoon kun sagantaalee barnootaa kan ministirii barnootaan deeggaramu tamsaasaa ture. Hojjettoonni isaa martinuu gaazexeessonni 50 ta'an waalta mana hidhaa Dobozito jedhamuuf kadugdee Asmaraatti argamutti geessaman. Sababaan ga'an isaan hidhamaniifis hin ibsamne. Reporters Without Borders akka jedhetti Daawit Isaaqif Siyyuum Tsahayyee dabalatee gaazexeessonni kabiroon 16 ammayyuu mana hidhaa keessa jiru.
Oduu taantu dabarraa boordiin filannoo Itoophiyaa paartileen siyaasa mormituu lamaan mi'aadii fi paartiin haqaaf tokkummaa UDGN jechuun rakkinni isaanii armaan duratti irratti wal dhaban akka torbaan xiqqoo keessatti fixatan gaafachuu jira. Paartileen tun lamaan ammoo wanni isaan irratti wal dhaban karoom nagaatiin ittiin hojjechuuf waan jiranii fi murtuun boordii filannoo tana eegachuu jiraachuu isaanii irra deebi'anii ammallee mirkaneessan. Gamkaaniin ammoo filannoo Zaambiyaa kan pirezidaantii filachuutti jiran akka ammaan tan jiru kanatti paartii Zaambiyaa pirezidaantiin Zaambiyaa jechuu Edgar Lungaatti haga xiqqa tokko qofaan dur jira. Akka koomishinii filannoo Zaambiyaatti paartiin pirezidaantii kana filannoo tana akka deemuu jirtan jechuun harka 49 dur jirti. Namni itti aanee dorgomuu jiru paartiin UPND immoo harka 47 qabdi. Abbaa mo'atu torbaanum kana keessa labsan. Saniitiin biyya DRC Kongo Demokiraatitii fi Rippaabilikaa jechuun seera filannoo isaanii kan armaan duratti namni hedduun irratti wal dhabee namni kurnya hedduu irratti dhumate kaan irra deebi'aniitiin ilaaluu jiran. Seerri kun yoo silaa akkuma jiru kanatti ittiin hojjetan akka pirezidaantiin ammaan tan hojii irra jiru Joosef Kaabilaa bar hojii dheereffatuu fi egarillee hagana caala turuu danda'u tolcha. Miseensi marmarii biyyi sun seerri kan mirkaneessee saniitiif dabarsee saniitiin ammoo waan keessaa hirdhatu yookaan ammoo waan uummata kan irratti ba'e ilaaluu jira. Namni hedduun seerri kun seer malee ba'ee jedheetiin dallansuun hiriira karaatti baafatee oduu namaaf qabu tana.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan gidduu kana gaggeeffamu tapha kubbaa miilaa Afrikaaf dorgommii fiigichaa har'a Dubaay keessatti gaggeeffame kan ilaaleen soraan waan fudhatee dhiyaate qaba.
Magic in the Hair sirbi kun sirba tapha waancaa Afrikaa kabar kanaatiif qophaa'e haga ammaatti goolii 23 galee guyyaa torbeessoo keessa jiranii ammaan tan garee caat keessaa Gaanaaf Aljeeriyaa taphachuu jira Black Stars fi Desert Warriors jechuudha. Sava Ali Otemela Gasago. tapa kana gammat marro kudhanii lama taphatanii garee hedduutti waliin taphachuu jira. Taphatanillee garee leencuftii wal inayi socho'uu wal dhowwuu jiran amma kuma hedduu bahee daawwachuu jira. Ammaantan garee Aljeeriyaa Desert Warriors fi Black Stars waliin taphachuu jira. Loltuu gammoojjiitii fi urjiilee gugurraalee jechuudha. Garee caa keessa Aljeeriyaaf Gaanaan qabxii sadii qabaachuun tokkeessoo jedhanii ittaaniitiin ammoo Afrika kibbaatii fi Senegaaliitti waliin taphata. Aljeeriyaa fi Afrikaan kibbaa irraa waan hedduu eegan Aljeeriyaan yoo garaa yoo jara Gaanaa kan jabaatte bir dabartee jettee waan hedduun milkaa'uu dandeessi. Tapha kana eegi jalqabanii daqiiqa 83 fi sekendii 50 irra jiranii agammaa duwwaa duwwaa. Akka leenjisaan Gaanaa Joonaatan Masaanaa jedhutti gareen isaa yoo mo'amte wanca Afrikaa keessa aduu baatellee homaamete maal jennaan duruu jiraate mo'amuun Aljeeriyaan Desert Warriors jedhamtuun akka sadarkaa fiifaatti 18 jirti. Gaanaan Black Stars ammoo 37 jirti. Jariila Chuyyuu dirree Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti waliin taphachuu jira. Aljeeriyaan akkuma maqaa isaanii loltuu gammoojjii taate yoo jabaatte dhabsatte. Gaanaalleen akkuma ammoo akkuma maqasii urjiilee gurraalee taate dukkan keessallee mul'atte waan heddummoo dandeette ammoo garaa waan hafee dabarru waan Afrikaatti dabarru. Kun immoo atileetotii Itoophiyaa dorgommii maraatoonii Dubaayii keessa dubraaf dhiiralleen haga guddaan mo'anii dhiiraan tokko haga 12 dubraaf ammoo tokkoof haga 10 keessa turanii. Tan irratti daayirektaroota federeeshin atileetiksii Itoophiyaa obbo Duubee Jiloo Reefuu Finfinnee dubbiseetiin waan dorgommii kana gaafadha.
Dorgommiin kun dorgommii cimaa ture. Akkuma isin beektan dorgommii kana olaantoon kan mo'ataa ture Itoophiyaanota. Kun immoo kan baranaa kan adda godhumaanii keessattuu dhiira odoo atileetota biyya biraa ka hiika tokkoo fi 12 keessan galchinni qabxii gaarii fidde. Dhiiraan Haayilee Lammaa Lammii Birhaanuu mucaan kun mucaa hariyaa kanaan dura 2:07 kan fiige amma 2:05. Lammaffaan immoo Leellisaa Deessaasaati. Leellisaan Deessaasaa akkuma isin beektu baran gaddaallee kan mo'ate Boostonillee kan mo'ate isa. Sadaffaan immoo Dirribaa Roobiiti. Afaffaan immoo Leellisaa Fayyisaati. Shanaffaan immoo Sisaay Kaasaa. Jiyaffaan Bazzuu Warquu kan jedhan ijoollee akkasii kana egaa tokkoo fi 12 ijoolli mateennaa qabxi.
Ta dhiiraan akkam naan jechuu jirtu tokkoo haga 12 Itoophiyaa?
Tokkoo fi 12 nama tokko keessan galle Itoophiyaadha.
Dubraan ammoo tokko tokkeessoonni?
Tokkoo fi tokkoof Asillasechi Margaati. Lammaffaa Chirenoo Kiprogoo Keeniyaadha. Lammaffa dammoo Babu Lak Keeniyaadha. Afaffaan immoo Shuraa Damiseeti. Yeroo otoo jalqabaa fi dorgommii kana isiin fiiddee sa'aatiin isiin galmeessitellee addunyaa kana gurbaa sa'aatii gaariidha jechuudha. Maanii fi kanaan dura maraatoonii kana fiiddee beektus jechuudha Shuraa Damisee. Shanaffaan Shawaayyee Abaruuti. Qabxiin isaan amma galmeessan kun qabxii gaariidha jechuudha addunyaa gubbaatti. Baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Dorgommii kana gubbaatti baay'inaan kan eegame qananiisaa ture. Qananiisaan yaa'u kiiloomeetirii 30 gubbaatti Amsirii miidhaan kan jedha rakkoon tokko irra dhaqqabee kutee ba'eera.
Kanaafuu qananiisaan dadhabee keessa ba'ee waan dhibetti dhibee. Naannoo tamii dhufti ijoolleen tun atileetota akkaan moototuniin araa illeen keessa jijjiirti?
Akka dhibbaa keessaa 99.1 jechuu dandeessa. Dhibbaa dandeessa atileetota Oromiyaa irraa fudhatte jechuudha.
Nu biraa galgala keessaa sa'aa guyyaa keessaa waareerra darbee sa'a 1:44 dhiyaataa jira. Galgala biyyaa ammoo galgala sa'a 2:44. Kadhageenyeef dubbisnerra. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti qorataa fi qabsaa'aa mirga dhala namaa akka turan Dr. Martin Hill amajjii 16 bara 2015 du'aan boqotanii jiran. Sirna awwaalcha isaanii har'a magaalaa London keessatti raawwatameera. Dhiittaa mirga namoomaa mootummoonni geessisan keessumaa kan gaanfa Afrikaa keessaa gabaasuun waggootii 30 cichaan hojjetaa turan. Dr. Martin Hillif hiriyyaa dhiyoo kata'an Dr. Mohammed Hassan Tujbeen haasofsistee jirti. Eenyummaa Dr. Hill ibsuudhaan eegalu.
Inni nama dhugumatti gaarii ture. Nama mirga dhala namaatti amanu, walqixxummaa namaa, namni tokko akkamit amne bakkafete taatu adi taatu gurraacha taatu gosabiraatu humna qabaatu dadabaatu namuma ilmana maatiif haqa ilmana maatiif dhaabbate jechu nama umri isa cina umri isa Amnesty International keessatti research godhuun ummata gaafa Afrika ummata Somalia Djibouti Ethiopia Eritrea ka Sudan cufarrattu rakkoo isaanii yeroo dheeraa jala deemaa ture jechu dhugumatti jaalala ilma namaatii qabu jecha san godhe.
Dr. Mohammed isin Dr. Martin Hilin attamiin beektu walitti siqeenyi keessan?
Akkamittiin isa bare yogguun dura biyya Ingiliz barnootaaf dhaqu yeroon an Itoophiyaa deemu ammallee yaadadhaa beeta akka waan kalee taatetti Oktoobar 23, 1977 haala badhaatu biyya san keessa ture yogguun achi gahu Amnesty International akka jiru duraanis nin beeka gandaan an qubadhe biiroo Amnesty International irraa fago'oo miti booda nama keenya kachi ture habiyya beeku mee Amnesty International nageessaa je'ee gaafadhee dhaqee Dr. Martin Healy wajji wal barree interviyuu na godhe yeroo san haala biyya keessa jiru hanqaan an yaadadhu hanqaan an beeku itti himee rippoortii qopheessee ture guddaa daranuu gaafni wal barree 1978 gaafa Dr. Taaddasaa Eebbaa duraan biyyatti hidhamee hidharraa bahee karaa Suudaan kana dhufee Suudaan irraa Jarman dhufee isaa fi Dr. Gunaal Hasselblad London na bira dhufanii qaaxaroo qabee fi Dr. Martin wajji achi Amnesty International geessinee Dr. Martin yeroo dheeraaf Dr. Taaddasaa interviyuu godhee keessaahuu haala mana hidhaa maakkalaawii ju'u keessa reportii dheeraa sanirratti katabe.
Mee waa'ee gabaasa jettan kana naaf hima.
Reportiin dura mana hidhaa Itoophiyaa keessatti akkam nama godhan akkamitti nama garafan akkamitti beelaan nama qaxxaan mana xiqqaa tokko keessa nama meeqaatu walirra ciisa rakkoochi keessatti argamtu akkamitti torchar nama godhan cufaahu kan Amnestiin dura baase sanirraa haasee jechuu kiyya zamana dargii san eega reportiin sun bahe booda mootummaan dargii Amnesty International abaaraniiti Dr. Martinis ejenti ja'anii abaaranii turanii nuti immoo yogguusan ummanni biyya sanii kachi jiru namni keenya namni Oromoo habarnoota irra jiru ka Tigree ka Eertiraa ummata kaanii wajjiinis demonstration goone Amnesty International maddii dhaabbanne.
Akka nama dhuunfaatti Dr. Martin Hillirraa maal barattan Dr. Mohammed?
Guddoon tokko kan Dr. Martin Hill na barsiise akka rakkoon ummata keessanii akka dhagahamtu akka baramtu yoo barbaadan Amnesty International magaalaa London keessattis alattis damee qabdi damee san keessatti miseensa taatanii rakkoo biyya biraa jiruus dhageessanii warra damee san keessa jiru rakkoo ummata keessanii barsiiftanii yogguu namni tokko hidhame keessaahu namticha san lubbuu baasuuf xalayaan katabamuu qabdi damee cufarraa xalayaa yogguu kataban kabaja qabdi ulfina qabdi kana godhu isin irra jiran naan je'ee na barsiise an gaafaan biyya Ingiliz ture damee Amnesty International keessaan ture eegaan biyya Ameerikaa kana gale keessaahu yuunivarsiitii bakkaanan jiru kana damee Amnesty International jira san keessatti yeroo dheeraaf miseensa tahee haala biyya teenya keessa jiru rakkoo ummata keenya irra jiru nama barsiisuu tattaafii godheetin jira.
Ummata Oromoo laalchisee gumaachi Dr. Martin qabaatan keessaa ka beektan mee?
Guddoon takka Amnesty International really akka gaaritti kan baran mootummaan amma biyya keessa jirtu tun dhiibbaa cimaa ummata Oromoo irratti ka godhan ummata lafarraa akka kaasan ummata akka hidhan akka biyyarraa baasan seera malee ummata akka gatan akka gaaritti jala deemanii jiranii sanii jecha mootummaan ammaan tana jirtus Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hill Itoophiyaa akkan dhayne baan godhan takkataniin siitti ida'uu barbaadu yogga afur dura yoggu delegation Amnesty International Addis Ababa dekan obbo Baqqala Garbaati fi obbo Olaana Faawwej wal arkani ittihaasoni jarriniin amma maqaasii tuqe kun hammaantana mana hidhaa keessa jiran guyyaa lamaddii waan Amnesty International dubbatanii jecha guyyaa lamaddii qabamanii hidhamanii Amnesty International Delegation za'aa 24 biyya sanirraa akka bahan godhaman jechu. Akkuma mootummaan dargii ta duratti Amnesty abaaruu turte Dr. Martin wanta godhuu turanitti mootummaan ammaa tuni sanuma. Guddoon takka egaa Dr. Martin retire godhe boodallee Amnestiin akkuma durattitti haala biyya teenya keessa jiru keessaahu miidhaa ummata keenyarra gahu akka diree baasan godhanii jiran.
Egaan Dr. Mohammed Dr. Martin Hill waggoota 32 olii fi Amnesty International keessatti qorataadhaa fi qabsaa dhimmootii mirga namaa kan gaanfa Afrikaa ta'anii hojjetaa turanii seenaa isaaniirraa innaa ilaallu jechuudha. Dhiibbaa isaan qabaatan yookaanis immoo hojii isaan hojjetan kanaanii qabsoo isaanii kanarraan kan ka'e wanti argame.
Ni jira, hedduutu jira. Amnesty International research godhanii information namarraa argatan telefoonaan, xalayaan, emailiin, karaa cufaan yogguu namni tokko hidhame, yogguu namni tokko torture godhame, yogguu information san arkatanii verify godhan ni baasan. Eega isaan baasan booda dameen Amnesty tagamaagamanaa cuftinuu xalayaa mootummaa Itoophiyaa Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs, Prime Ministeritti deebisanillee respondi godhuu baatan. Ega Amnesty International reportii gubbarratti baafte booda ega dubbii nama sanii dhagahamte booda lubbuu isaa hin ajjeesan jechu. Dhiibbaan gaa takka tan inni godhe isaan saaxil baasuu haqa ilma namaa tan mootummaan Itoophiyaa akka malee gootu tana saaxil baasuu san bira dabree yogguu amma wanta godhan warri hidhame warri rakkoo keessa jiru. Akka dubbiin isaanii laalamtullee duyda duuba laala mootummaan ala jirtu mootummaan Ameerikaa, mootummaan Ingiliz, mootummaan Awurooppaa cuftunuhu waan Amnesty International baaftu ni dhagahan rakkoon ummata keenyaa dur daran akka har'aan tana akka gaaritti baramtee jirti. Rakkoo wasana hin qabne ka ummata keenyarra jiru ka ammallee ummata dachirraa kaasan 2014 keessatti ummata dachirraa kaasan har'aan tana mul'atee mootummaan hedduun san baranii jiran jechu. Guyyaa mootummaan haqaan ummata bulchitu, mootummaan seeraan bultu, mootummaan eeriyaa san jirtu ta seeraa ala bultu ifiifuu seera ifiitu ummatan kabanye guyyaan tokko guyyaan sun dhufu guyyaan yaadannoo Amnesty International keessaahu Dr. Martin Hilif godhan guyyaa hayni ilmi namaa eeriyaa sanitti kabajame keessaahu biyya keessatti biyya Itoophiyaa keessatti contribution isaa guyyaa san akka gaaritti akka beekamu abdiin qaba gama kiyyaan.
Gabaasaalee hedduudha kan Amnestiin mirga namaa gaanfa Afrikaa keessaa kan uummata Oromoo dabalate kana dura baasaa ture. Gabaasaalee akkasii kan Dr. Martin keessatti hirmaachuun ba'an yoo jiraate kan yaadattan Dr. Mohammed.
Amata dabre keessatti ji'a Oktoobar keessatti Amnestiin qorannoo fuula 156 tageessu baasanii turan isteeti Oromiyaa gubbarratti mata dureen qorannoo tanaa maal jetti seeta because I am Oromo jette aan waaniin Oromoo taheefi akkana na godhan jechu waaniin Oromoo taheefi dachirraa na kaasan waaniin Oromoo taheefi na hidhan torture na godhan biyyarraa na baasan ta jettu reportii dheeraa tanuma dhugatti miidhaa wasana hin qabne ka ummata Oromorra gahu mootummaan ammaatuun tan itti jirtu tana magarsiiftu. Saniifi mootummaan tun Amnesty International abaaranii reportii kanallee abaaranii ture yoo kan yaadatamu taate. Dr. Martin Hill namuma dhugatti haqa ilma namaatiif dhaabbate keessaahu research amnesty international waj egale boda rakko ummata gafa afrika kheisajiru ka somalia kheisajiru ka jibuti eritrea sudan ethiopia kheisajiru cufahu jala de ma khature bultira bultitti rakko ummata oromo bare akka amnesty sanirati reporti adda adda amma amma gizeta katakka jiato ko kheisetti press release urgent action jani reporti basu turan akka namni worre misensa amnesty ha adda adda jiru motumma ethiopia united nation human rights league te akada barsan galgala ganama godu turan jechu gababduti ga amnesty international kaysahu dr martin hill rabb jannata anisa haqananisu rakko ummata gafa afrika kaysahu rakkon ummata oromo akka addunyarrette dagahamtu dagahmu qofa kanentehin rakkon isani akka gababattu akka ummanni motumman seeran biya bulchu ummanni nagayan biya isani kheisatti hojjetani kajiraatan nama galgala ganama tattaffi gudda gode nama khabajaq qabu nama ilminama kha haqanamati lolu yoggayyu nama biratti khabajaq qaba ilminama biratti jalala qaba khanaafi amma yoggu guyar a gafa isa walan namni kheenya kamagala landanjiru namni biratis ka wan amnesty international gotu tkaamanan awal che isa gubberatti arkamani khabajan akai sagageisan gamakhiyan abdi guddan qaba abdi qof khanenten ummani kheenya kamagala landanjiru akai ratti qopao jiran nimbeka nama jiru isa rakko ummata kheenyati dabarse yoggu innima addunya tanarra deeme nagayan gaggeisani rabbi tihatolu jechun wangari inja
Georgia State University ra Dr. Muhammad Hassan ibsanu kennitanif heddu galatuma
isini
tujubet ke sumashe engalate fanna ku radio sagale radio america saganta fanu romoti
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
hoggan america imma ijon humna waranaf diplomasi jaba wal sinsisu dajechudan president united states barack obama hasawa wagga kibta sadarbe dagesan irattu bacci sanijiru soda shoror kesonni ofa jiran kan ilalen united states ummata dunyara jiran kanelle listonni irratti qiyafata walin nidabatti jedu
we will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks
akkum duraniyu jarbi yinaga do wukana inum lolla ittilakif nulle caasa sanille daara tolchina mal jinnan tunin hujiteenna mirgkeennalle akkum gaafdur yewajir kan yokan hujitan netkennani jar kan lolu jalqamne jaramnu fi wael kennalle dorsis tawjir kana inum lolla
United States biyoti Asia kibbaq abe hanga America kaabaatti jiran walin micho makak abdu yoto kunis shoror kesota America ratti soda uman dahanna dorkuufta udubatan Iraq ef Syria kesatti hogganne America umna warana dabalate gare hidattota isel akkan sosonetti sejira United States biyoti Araba dabalate gamta walta tota gudda hogganna kajirtu yoto kunis gare shoror kesota dadabsi sanid umarratti injifachuufta werara rashan ukraine irratira watte balale fachuudan gamakanin immo demokrasi ukraine kesaf deggersa gamagochun american jabinni qabdu hammam humna kauf kesaq abu agarsifte jirti kuba kan ilalenis united states imammata dan qodaminsa woggoti shantamaaf ture xumurteetti imma kana kan ilalen yaalin diplomasi kan ittifufe yotau imma iran kan ilalen yaalin diplomasi kan ittifufe yotau woggoti kurna kesatte roduratif sagantani kulera iran akka hoji dabu fakkasumas kusamme shale nuklera akka hanqatu tayejira karora ful draf jiru yero lallu jedu president obama dimme akka ambarbachisan nagenya marsariti yokan cyber irratti caasa qaban cufu ndandan icciti daldala qabnu hatu yokan icciti mati won america kesajirani kesuma ka daimani argachu hindanda anjedaniru
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,100. Akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,985.